En Tampereo mi renkontis kelkajn gekolegojn el radiostacioj utiligantaj Esperanton. Jen du el intervjuoj surbendigitaj kun ili.
Do unue prezentu vian nomon.
Mia nomo estas Marixa Gutierrez, el Japano, Kubo.
Vi estas respondeca redaktoro de la Esperanto elsendoj. No rakontu kelkajn vortojn pri la enhavo de viaj elsendoj.
Bone, ni elsendas ĉiun dimanĉon duonhoran programon al ĉiuj kontinentoj. Kaj ĉefe niaj programoj enhavas, ni diru, komentariojn pri aktualaj temoj de la lando, jen politikaj, jen ekonomiaj. Kaj ankaŭ ni ĉiam inkluzivas muzikon en Esperanto, intervjuon laŭeble. Ankaŭ ni inkluzivas kulturan eron kaj noticojn de la Esperanto-movado. Do la programo estas farita ĉefe de mi, kiel redaktorino kaj parolistino, kaj ankaŭ alia kunlaboranto nome Alexis Otero, kiu helpas nin en la Esperanto-laboro. Ni devas aldoni, ke ĉiu programo enhavas 20-minutan resumon de kubaj okazintaĵoj dum la semajno.
Kia estas la reago flanke de la aŭskultantoj ĉe vi?
Bone, la ĝenerala reago estas tre bona. Kaj se ne amasa, kompreneble ni devas konsideri, ke la programo estas elsendita nur unufoje ĉiusemajne, kaj ni direktas ĝin al mediteranea regiono, al Tut-Ameriko kaj Karibio, Pacifika Azio, Okcidenta Nord-Ameriko, kaj ni ricevas leterojn el tiuj landoj, kaj ni ankaŭ ricevas leterojn el landoj kiel Francio, kiu aŭskultas nin, Germanio. Kaj kompreneble el Usono kaj Kanado, estas niaj ĉefaj aŭskultantoj.
Ĉu eble el Pollando venas kelkfoje?
El Pollando ni ricevas leterojn, multaj subtenantoj, sed bedaŭrinde neniu pola amiko sukcesis kapti nin. Ni scias, ke estas teknikaj kialoj, ke niaj elsendiloj ne estas tiel fortaj kiel ni dezirus, porque atingu ankaŭ Europon kiel ni ŝatus.
Kaj ĉu Kuba Radio intencas utiligi sateliton?
Bone, oni devas pensi ĉiam, ke Kubo estas lando de la tria mondo, ke satelito ankoraŭ por ni estas revo iom fora, kaj kompreneble ni klopodas uzi kiel eble plej profite la kurtondaj elsendoj de Radio Havano. Sed mi ne vidas en tre baldaŭa sunteksto, ke ni elsendu per satelito, des malpli la Esperanto elsendoj.
Nu, kial ne? Esperanto devus esti egalranga lingvo kune kun la aliaj. Ja ĝi servas la informadon. Mi volus demandi vin, nu, kiamaniere vi persone venis en la Esperanto-redakcion? Ĉu antaŭe vi jam estis redaktorino de Kuba Radio?
Ne, tute ne estis tute ligita al Esperanto-fero. Mi estas esperantistino ekde la jaro 79, kaj jam en opdek sep, kiam okazis nia unua nacia kongreso, mi estis estrarano de Kuba Esperanto-asocio. Kaj nia teamo pensis pri la ebleco elsendi Esperanton pere de Radio Havano. Kaj bone, ni tute preparite iris al la radiostacio, parolis tie pri la ebleco, montriĝis bona okazo. Kaj kompreneble, mi apartenis al la skipo de la komenco kun alia amiko esperantisto tiama. Kaj de tiam ni komencis unue tute volonte, senpage, dum la unuaj naŭ monatoj. Kaj poste, bone, oni petis al mi, ĉu mi estis preta labori dungite por Esperanto, kaj bone, mi akceptis, kaj tiel mi eniris en la radio programon.
Do, estas interese aŭdi tion. Do, mi deziras al Kuba Radio, al vi persone sukcesojn, kaj ankaŭ, ke viaj elsendiloj plifortiĝu, cetere samkiel la elsendiloj de Pola Radio, kiuj ankaŭ ne estas tiel fortaj, kiel fortaj ili devus esti.
Yes, mi estas tre danka al vi, sinjoro Petin, pro la ebleco al paroli vian aŭskultantaron, kaj mi profitas la okazon por saluti ĉiujn aŭskultantojn de Pola Radio, gratuli vian elsendejon pro la meritplena laboro ĝis nun farata, kaj sendi tre elkoran mesaĝon de la kuba esperantistaro.
Dankon, kaj mi petas la aŭskultantojn, ne forgesu post ĉi tiu intervjuo sendi vian leteron al Kuba Radio ĉifoje, eble kun kopio al Varsovio.
Yes, ni povas rimarkigi, ke ni adreso estas Radio Havano Kubo, Esperanto Redakcio, Poŝtfako 6012 en Havano Kubo.
Eva Farkas-Tatar el la Esperanto elsendoj de Budapeŝto. Do tre koncize, kiaj estas tiuj elsendoj kaj kiujn frekvencojn oni uzas, ĉu ili estas aŭdeblaj eksterlande?
Bedaŭrinde ankoraŭ ne. Mi esperas, ke eble se multaj atakoj venos el eksterlando, kiuj postulus tion, ke nia elsendo estu aŭdebla ankaŭ pli malproksime, do eble tiam ŝanĝiĝos la situacio, sed bedaŭrinde nun ili estas aŭdeblaj nur inter la hungaraj landlimoj kaj tion ni multe bedaŭras, ĉar ni havas 20 minutojn semajne kaj en sufiĉe bona tempo fru posttagmeze dimanĉe, sed bedaŭrinde la frekvenco estas tre malforta.
Esperantlingvaj aŭ miksitaj lingve?
Esence estas tute esperantlingvaj, nur en la lasta duonjaro mi enkondukis, ke nur salutajn frazojn, unu du frazojn mi diras en la komenco hungarlingve, por veki iomete la atenton ankaŭ de hungaraj aŭskultantoj, kiuj eble nur hazarde trovis tion.
Pri la enhavo kelkvorte.
Mi klopodas informi la hungarajn aŭskultantojn pri eventoj eksterlandaj kaj mi kolektas multajn intervjuojn kun eksterlandaj esperantistoj ĝuste tial, ke ili aŭdu, kiel parolas aliuloj Esperanton, por iom plibonigi eble niajn akcentojn, prononcojn.
Ĉu ĝis nun oni faris provojn por utiligi sateliton por viaj elsendoj?
Bedaŭrinde ĝis nun ne, do tio estus eble la solvo, ke nia elsendo estu aŭdebla ankaŭ
eksterlande. Yes. Ni esperu tion, mi deziras al vi sukceson kaj mi memorigas viajn vortojn pri bombardado de via direkcio de Hungara Radio.
Koran dankon, do tio estos bona helpo por ni.